με την ευγενή σας παρουσία μας υπενθυμίζετε την ιερά παράδοση της φυλής μας από τους αρχαιοτάτους χρόνους. Μόλις οργανώθηκε η βυζαντινή μας παράδοση, οι πιστοί είχαν αυτή την καλή συνήθεια. Μόλις ευκαιρού να επισκέπτονται τις μονές, τα μοναστηρία, και έτσι πραγματικά εκεί έλυναν τις απορίες τους. Ολοκλήρωναν την εξομολόγησή τους, λεπτομεριστά, εμάθαιναν το θέλημα του Θεού και έτσι τρόποντινά, σαν μεσάζοντες οι μοναχοί, μεταξύ ουρανού και γης, έτσι εκατέβαζαν από το Θεό το έλεος και το θέλημά του και ανέβαζαν προς Αυτόν των ανθρώπινων πόνων που εισακούονταν, γιατί συνάβαλαν και αυτοί με τις προσευχές τους. Λοιπόν, αυτό η Ιερά Παράδοση συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και τούτο είναι προς έπαινόν σας ότι πραγματικά κι εσείς με ευγενή καλοσύνη θυσιάσετε τον κόπο αυτόν να υστερηθείτε το οικογενειακό σας περιβάλλον και να ταλαιπωρηθείτε να μας επισκεφθείτε εδώ στην εξορία μας. Η χαρά μας είναι ανέκφραστη γι' αυτό και η ευχή μας δεν θα πάψει να συνοδεύει την καλή σας προσπάθεια. Αλλά όμως θα σας πούμε και μερικά στοιχεία απαραίτητα της χριστιανικής καθηκοντολογίας. Στις ημέρες μας ο άνθρωπος δεν ξέρω τι να πω. Εσείς ξέρετε πιο πολύ, διότι ζείτε πρακτικά μες στην κοινωνία. Ο διάβολος, ο σπορεύς των ζυζανίων, ο οποίος ουδέποτε ειρηνεύει, αλλά πάντοτε νοθεύει τον σπόρο και είναι ο τρόπος ακόμα και τον καταργεί, ειδικά στις ημέρες μας αύξησε περισσότερο την προσπάθεια του στον στόχο αυτών. Και σήμερα, επειδή έχει αυξηθεί η γνώση, αλλά και η τεχνολογία, μεταφέρονται ευκολότερα σήμερα οι ιδέες παρά πρώτερον. Σήμερα λοιπόν ο διάβολος εχμαλώτησε και αυτά τα μέσα της τεχνολογίας, δυστυχώς, που έπρεπε εκ διαμέτρου να τα είχε αυτά εχμαλωτήσει η Εκκλησία και η χριστιανική πολιτεία. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τα πήρε και αυτά ο εχθρός. Και έτσι ευκολότερα μεταδίδει τις σκούφιες ιδεολογίες, ανατρέπει τις υγιείς θεωρίες, νοθεύει την πίστη και τρόποντινά φράζει τον δρόμο αυτών που θέλουν να βαδίσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Γιατί είναι γεγονός ότι η οδός που ανάγει στην Βασιλεία των Ουρανών είναι στενή και τεθλιμμένη και ολίγες είναι ευρίσκονται σε αυτήν. Η άλλη είναι πλατεία και ευρύχωρος, αλλά καταντάς αντίθετον πλευράν και κατεύθυνση. Λοιπόν, εμείς τώρα θα σας πούμε μερικά στοιχεία απαράβατα και απαραίτητα στην πρακτική μας καθηκοντολογία, διότι χωρίς αυτά είναι αδύνατο να επιτύχουμε των θείων επαγγελιών. Βέβαια, το θέμα της σωτηρίας μας και γενικά ολόκληρος η επιτυχία μας συνίσταται στην ευλογία και την ελεημοσύνη του Θεού. Αυτό είναι. Πλην όμως, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται μία συνένωση. Η υπερβολική αυτή και ασύγκριτος θεία μεγαλοπρέπεια και ενέργεια χρειάζεται και την μικρή ανθρωπίνη προαίρεση. Αν αυτά τα δύο ενωθούν, το αποτέλεσμα είναι θετικό και βέβαιο. Εάν όμως αυτά δεν συμπράξουν, τότε δεν λειτουργεί η Θεία Χάρη. Γιατί ο Θεός κινείται όχι από ανάγκη. Ο νόμος της αναγκαιότητος υπάρχει μόνο σε εμάς, στα χτιστά όντα. Τα χτιστά όντα τα οποία υφίστανται κατά μετοχήν, κατά ανάγκη είναι αυτά, λειτουργούν και κινούνται στον νόμο και τον φόρο της αναγκαιότητος. Αλλιώς δεν μπορεί να σταθούν. Μόνο ο Θεός ως αυθυπαρξία είναι ανενδεής και κινείται μόνο εξ αγαθότητος σε αυτούς που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Επομένως είναι απαράβατος κανόνας η σύμπραξη της ειδικής μας θελήσεως μετά της θείας ενεργίας που λέγεται χάρις. Λέγεται χάρις επειδή χαρίζεται, δεν πουλιέται. Χάρις δηλαδή είναι άχτιστος θεία ενέργεια που απορρέει όπως το φως από τον ήλιο, απορρέει από την θεία οντότητα η δύναμη του η οποία ταυτοχρόνως είναι και δημιουργική και συνεκτική και φιλάνθρωπος και πανάγαθος και όλες οι θείες τελειότητες. Αλλά όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να συμπράξει η ανθρώπινη θέληση. Τώρα το προσέξετε πολύ. Γιατί αυτό δεν σας το λέμε από μαθηματική μάθηση που το μελετήσαμε από εδώ και το φέρνουμε εκεί. Αυτό σας απορρέει από την πρακτική μας εμπειρία. Μαζί με την ευτέλεια μας εδώ καθήμενη και ασχολούμενοι με τους όρους της μετανοίας, χάρη του Θεού, όπως ο Παύλος λέμε και εμείς, ούγαρ τα νοήματα αυτού αγνοούμεν. Βάσει αυτής της μικράς εμπειρίας, σας λέμε ότι απαράβατος κανόνας για την επιτυχία των θείων επαγγελιών είναι η σύμπραξη της προθέσεώς μας, της θελήσεώς μας, μετά της θείας ενεργείας και τότε ο Θεός είναι αψευδής. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού. Αυτό είναι. Τώρα, κατεβαίνουμε βαθύτερα, χαμηλότερα και παίρνουμε το ξεκίνημα. Λέει ο Κύριος μας ένα λόγο, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους, εξακοής μόνον. Πρακτικά πολύ ελάχιστοι το έχουν πάρει. Όσοις θέλει ο πίσω μου ελθύν για να καταντήσει εκεί που είμαι εγώ, θέλω και πρέπει να άρει τον σταυρόν αυτού, να έρει, όχι να άρει. Όσοις δεν έρει τον σταυρόν αυτού, δεν άξιος για μένα. Λέει ακόμα ένα λόγο που φαίνεται τολμηρός, αλλά το ίδιο νόημα έχει. Όσοις θέλει να έβρει την ψυχή αυτού, θα την απολέσει. Ένα και νεμού και του Ευαγγελίου. Και μόνον αυτός που κατά αυτόν τον τρόπο θα την απολέσει, μόνον αυτός θα την βρει. Είναι κάπως συγκλονιστικά του τα, ειδικά για τους ανθρώπους των ημερών μας, που συνήθισαν στον πλατισμό. Δεν εννοεί έτσι ο Κύριος μας. Δεν θα απολέσουμε την ψυχή μας. Δεν απολύνεται αυτή. Αυτή είναι αθάνατος. Θα απολέσουμε τα περιττά κοινωνικά ενδιαφέροντα. Υπάρχουν δύο βάσεις, δύο κινήσεις πάνω στις οποίες κινούμεθα όλα τα λογικά όντα, ειδικά εμείς οι άνθρωποι. Το ένα λέγεται χρεία για τον νόμο της αναγκαιότητος που υπήρχε και το άλλο λέγεται επιθυμία. Μοιάζουν πολύ αυτά και όμως τόσο μοιάζουν και όμως απέχουν το ένα από το άλλο ως ανατολέα αποδυσμών. Ο νόμος της χρείας είναι το απαραίτητο στοιχείο που μας χρειάζεται, όπως ξέρετε, για να ζήσουμε, να διατραφούμε, να ενδυθούμε και να κατοικήσουμε. Όπως το λέει ο Παύλος, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκές της όμεθα. Ο άλλος είναι ο νόμος της επιθυμίας. Πόσο μοιάζουν και πόσο να απέχουν. Εάν κάποτε γεμίσει η θάλασσα, και δεν σηκώνει να πάνε άλλα μέσα νερά, έτσι θα δοθεί τέρμα και στην επιθυμία. Μήπως δεν έχουμε πείρα. Κοιτάξτε σήμερα στην κοινωνία μας, υπάρχουν άνθρωποι αυτάρκης, πλούσιοι. Δεν τους λείπει τίποτε και είναι δυστυχέστατοι. Γιατί είναι υποτακτικοί, είναι υποδεδουλωμένοι στον φόρο της επιθυμίας. Αυτοί ποτέ δεν μπορούν να γίνουν χριστιανοί. Ό,τι σύτηται, τούτο και δεν δούλωται. Εφόσον είναι εχμάλωτοι εις την ακόρεση των επιθυμίαν, όχι εις την χρειά, ποτέ δεν θα τελειώσει αυτή. Θα κάνω μια μικρή παρέκκληση, γιατί είναι φιλικό το περιβάλλον. Μετά που εκοιμήθη ο γέροντάς μου, ο πνευματικός μου πατέρας, ήμουν ασκητής μόνος μου. Και τότε με γνώρισαν, δεν ξέρω, από την πρόνοια, οι εφοπλιστέ εδώ της χώρας μας. Και αφού με γνώρισαν και ήρθαμε σε επαφή και τους ομιλήσαμε κατ' επανάληψη και ωφελήθηκαν, μετά με παρακάλεσαν, όποτε ευκαιρίσω, να τους επισκεφθώ κι εγώ, αν κάποτε ξέρω εγώ, για να ωφεληθούν. Και ήταν μια αιτία που συνεδέθημε. Εγνωρίσαμε όλα τούτα. Και μου έλεγαν αυτοί και το βάθος της ιστορίας τους. Και λέω δύο παραδείγματα. Μου διηγούν το περί του Λιβανού, περί του Ωνάση, δύο μεγάλες προσωπικότητες του πλούτου στην χώρα μας, σαν άνθρωποι ή σαν καλοί. Καταλάβατε, κοινωνικοί και ευγενείς και ξέρω. Αλλά όμως ήταν αυτοί οι οποίοι μπλέχθηκαν σε αυτά τα δίκτυα. Ο μεν Λιβανός επέθανε μέσα στο δρόμο. Μέσα στο δρόμο. Ο δε Ωνάσης μέσα στα νοσοκομεία, αφού διασπάστηκε αγρίως και χτινοδώσει η οικογένειά του και τα πάντα. Προς τι λοιπόν αυτή το άγχος αυτού του ανθρώπου. Και θυμάμαι μια φορά που ήμεθα μαζί τους, που ήμουν εγώ εκεί, είχαν κάποια ανησυχία και τους ρώτησα γιατί, και λέει ήρθαν σε επαφή με την οικογένεια Ωνάση. Διότι σηκώθηκε τα μεσάνυχτα με τις πιζάμες να τρέξει, γιατί είχε γίνει μια αεροπειρατεία. Και εγώ είπα, κύριε Ελέησον, εμείς οι φτωχοί τουλάχιστον κοιμόμαστε τη νύχτα. Του τι ζάμπλου ότι τη νύχτα δεν κοιμούνται. Τα ξέρετε, δεν είναι για να μεθούμε αυτούς. Γιατί σας είπα, σαν άνθρωποι ήταν καλοί και ευεργέτησαν και τη χώρα. Τι όμως σε κέρδισαν. Γίνεται αυτό που λέει ο Κύριος μας. Τι ωφέλει σε άνθρωπος, αν κερδίσει όλον τον κόσμο, ζημιωθεί δε την ψυχή αυτού. Είτε δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτός ο βραχνάς, αυτός ο αμφίκρυμνος και είναι στα πόδια μας κάθε μέρα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εν σοφία προς τα έξω περιπατείτε. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Εάν δεν προσέξουμε και τυλιχθούμε μες στα δίκτυα της επιθυμίας με την ακατάσχετον προφασιολογία, τότε χάσαμε τον δρόμο. Καταλάβατε. Έστω σαν αιωσφίες περιεσδοσμένες, λέγει η πρακτική, και η λίχνη και όμενη. Στην αναγωγή του το εννοεί. Οι οσφίες περιεσδοσμένες είναι, όπως βλέπετε, αυτοί είτε που αθλούν είτε που εργάζονται, βλέπετε είναι καλά δεμένοι. Καταλάβατε. Και η λίχνη και όμενη. Γιατί άμα περιπαθείτε ως το φως έχετε, λέει. Η να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Ο περιπατώρ εν τη σκοτία ούκηδε που υπάρχει. Άρα πρέπει να κρατάμε μέσα μας συνεχώς το θείον ζήλον. Την προσεκτικότητα για να είναι μέσα μας ο ζήλος, το φως. Και έτσι βαδίζουμε χωρίς κόπο. Εάν δεν προσέξουμε κατά ανάγκη τα αίτια και τα αιτιατά, τα οποία μας περιστοιχούν, τα εντός, τα εκτός και τα πέριξ, όλα αυτά τα επιστρατεύει ο διάβολος. Με τέτοιες προφάσεις ευλογοφανείς, που σχεδόν καταντούν να φαίνονται απαράβατα και χρεοδέστατα, χωρίς να είναι. Και έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει την πρόθεσή του προς τη συμμαχία της χάριτος και άρα δεν γίνεται τίποτα. Εάν δεν συμβάλλει ο άνθρωπος πρακτικά να παραδώσει την θέλησή του προς τον Θεό, «Συ Κύριε πάντα είδας, συ πάντα γινώσκης, γνώρισον μοι οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου», τότε η Θεία Χάρις, ακόλυτα, αρχίζει την διεργασία εντός του ανθρώπου και καταστρέφει το σύστημα του παλαιού ανθρώπου, των νόμων της διαστροφής, και χτίζει των κενών μέσα, των κατά Χριστών. Πρώτα-πρώτα, μας ανασύρει από το βόρθρον της παραφύσης ζωής, της αμαρτωλής ζωής, της κατενέργεια αναμαρτίας. Και ο άνθρωπος είναι νεκρός. Το πρώτο που θα κάνει αυτός που γυρίζει προς τον Θεό, είναι πειθαρχώντας εις το Θείον θέλημα και τηρώντας με ακρίβεια τις εντολές, και μετανοώντας για τα λάθη του, τότε αρχίζει τη διεργασία η μητέρα Χάρις, που είναι μέσα μας φυτεμένη από το βάπτισμα και τα Θεία Μυστήρια. Και τότε αυτή καταστρέφει το σύστημα της διαστροφής. Λοιπόν, αναβάζει το πρώτο στάδιο. Ανασύρει τον άνθρωπο όπως τον ναυαγόν και το φέρνει στα φυσιολογικά επίπεδα. Τότε ξυπνάει ο νους του και πάβει να αμαρτάνει. Δεν αμαρτάνει πλέον. Δεν γίνεται παραβάσεις. Παραβάτης των θείων εντολών. Αφού πάβει να αμαρτάνει και ο νους εξηγιάνθει, τότε λυπάται για το παρελθόν και ζητάει συγγνώμη έμπονον. Ήμαρτον Θεέ μου, Πατέρα μου, σε λύπησα, σε πρόδωσα, σε αρνήθηκα. Συγγνώμη, Κύριε μου, μετανοώ. Δέχεται ο Θεός αυτή την προσφορά. Και τότε τραβάει τον άνθρωπο και τον ανεβάζει πιο ψηλά. Το φέρνει πλέον στα φυσιολογικά επίπεδα. Όχι μόνο δεν αμαρτάνει τώρα, φωτιζόμενος και ενεργούμενος από την Θεία Χάρη, αλλά εκεί που πριν είχε τα μέλη του υποτεταγμένα εις τον νόμο της φθοράς, τώρα υποτάσσει τα συστήσεις και τα μέλη του εις τον νόμο της δικαιοσύνης. Και εκεί που εργαζόταν το παράλογο και την κατενέργεια αναμαρτία, τώρα εργάζεται τεσσαρετές την δικαιοσύνη, το θείον θέλημα. Και τότε αρχίζει να χτίζει μέσα του τον κενόν άνθρωπο. Και η Θεία Χάρις το σηκώνει πιο ψηλά. Το βάζει στο επίπεδο της καθάρσεως, του φωτισμού και του αγιασμού. Να, αυτή είναι η εικόνα που γίνεται στους ορθώς μετανοούντας. Στους ορθώς ζώντας την χριστιανική ζωή. Εάν όμως είπα, δεν θέλεις ο άνθρωπος να υποταχθεί στο θείον θέλημα, τότε η παντοδύναμος χάρις που είναι μέσα του, που δύναται να ανακαινήσει τα πάντα, τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λείποντα αναπληρούσα, δεν λειτουργεί. Όχι γιατί δεν μπορεί, βδελίσσεται. Εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου και εισελεύσεται. Εάν γάρ εισελεύσεται παρελπίδα, ταχαίως εξελεύσεται. Λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό είναι λοιπόν και εκείνο που νομίζω έπρεπε να ακούσετε, αφού είχατε την καλοσύνη να επισκεφτείτε αυτούς που ζουν εις το συνεχές περιθώριο της μετανοίας. Είναι γεγονός ότι έπρεπε να μείνουμε όπως μας έκανε ο Θεός και έχτισε παράδεισον και μας έβαλε μέσα στην ποδιά του να ζούμε σαν παιδιά με τον πατέρα τους. Πλανεθήκαμε και βγήκαμε με τα πόδια μας και κατεβήκαμε μέσα σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος. Μας ελυπήθηκε η Παναγαθότης του, ενώ μπορούσε με ένα αφήσιμα να μας πετάξει και να κάνει άλλους καινούριους. Τι ήταν στον Θεολόγο, αυτός διού τα πάντα εγένετο. Είπε και γεννήθησα, ενετήλατο και εκτίστησα. Το πολυτερέστερο στοιχείο της οντότητος είναι το φως. Αν πάρουμε το φως και αυτός ο παράδεισος είναι κόλασης. Και αυτό το τέλειο πράγμα με μία εντολή παρήχθη, γεννηθεί το φως και παρήχθη. Βλέπετε την παντοκρατορία, την παντοδυναμία του Θεού και Πατρός μας. Πήρε μια χούφτα χώμα και την έκαμε έναν τριάντα. Της φύσηξε, γιατί θέλησε να ενώσει τον υλικό κόσμο με τον πνευματικό. Και έκαμε τον άνθρωπο. Τόσο εύκολα. Και τον καμάρωσε, διότι πέτυχε. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό όταν το ενθυμηθούμε μόνο. Κοιτάξτε τι λέει. Επιείσαμε, ομιλούν και τα τρία πρόσωπα. Είναι ο μόνος τρόπος και τόπος και μέρος και θέσεις που αποκαλύπτεται το τριαδολογικό θέμα της πίστεώς μας. Επιείσαμε, λέει, και τα τρία πρόσωπα μαζί. Άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωση. Δεν το είπε για κανένα χτίσμα, ούτε για τους αγγέλους. Τα πάντα κατασκευάστησαν δουλικά, προστακτικά. Ο άνθρωπος όμως όχι. Ιδιοχείρος με επέμβαση ιδιοχείρων της μακαρίας θεότητος κατεσκευάστην για να γίνει ομοία εικόνα με αυτόν. Αυτή είναι η αρχή μας, αδελφοί μου. Και πρέπει να το ξέρουμε. Διότι αυτή είναι η βάση. Αν δεν ξέρει κανείς ποιος είναι και πού πηγαίνει, δεν θα πετύχει ποτέ. Μα και στις εργασίες μας δεν είναι μήπως έτσι. Βλέπετε, όταν θα κάνουμε κάτι, πρώτα το προγραμματίζουμε. Κάνουμε μελέτη. Και αφού το προγραμματίσουμε σωστά και κανονικά, τότε βάζουμε τις βάσεις βάση του προγράμματος και ξεκινούμε και μόνο έτσι μπορεί να πετύχουμε. Και εδώ ακριβώς τώρα που είναι το στοιχείο της οντότητός μας, εάν δεν θέσουμε την βάση και το θεμέλιο έτσι, πώς δεν ήρθαμε και πού πηγαίνουμε, νομίζω δεν θα πετύχουμε. Κάνουμε σαν ανθρώπους που άσκοπα και άστοχα και αφελώς ενεργούν. Κάνουμε σαν τα μωρά που παίζουν. Όχι, αδελφοί μου, δεν είναι έτσι. Ο καιρός είναι σταλμένος εστί. Τα αρχαία παρήρθεν, οι δουλειάγονε τα πάντα κενά. Μηδενίανε μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία, αλλά συνιστώνται σε αυτούς ως Θεού διάκονοι. Καταλάβατε. Και λέει, εν θλίψες είναι στενοχωρίες, εν αδικίες, εν ανάγκες που υπάρχουν, γιατί αυτά τα δημιουργεί αυτός που θέλει να μας φράξει τον δρόμο. Αλλά εμείς όμως, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και των αριστερών, δια δόξης και αντιμίας, δια φημίας και δυσφημίας, ως θανατούμενοι αειδεζόντες, ως φτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Ω μυστήρια μυστηρίων. Λοιπόν, εάν δεν είμαι θα κατά αυτόν τον τρόπο προσεκτική, το θέμα της αποτυχίας δυστυχώς είναι βέβαιο και η αποτυχία δεν πρόκειται να χάσουμε επάγγελμα ή χρήματα ή χτίσεις. Θα χάσουμε όλον το είναι μας εις την απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Γι' αυτό πρέπει ο καθένας από εμάς να σκέφτεται πρώτα τούτον και ύστερα να αναπνέει. Γιατί και όλη μας η σπουδή είναι για τον εξωτερικό μας τομέα. Δηλαδή τι νομίζετε αδερφοί μου, τι χρειάζεται ο άνθρωπος. Εγώ το φιλοσόφησα πολύ αυτό. Και εμένα η οικογένεια μου στην Αμερική είναι. Και όταν ήμουν 15 ετών ετοιμαζόμουν και εγώ να πάω εκεί. Και τότε μου άνοιξαν τα μάτια μου να δω την βάση του προορισμού μας. Και σκέφτηκα. Και είπα για Στάθου, ο άνθρωπος μια φορά ζει, μια φορά πηγαίνει. Εάν χάσουμε αυτά όλα, εάν χάσω εγώ, τι θα κάνω αν κερδίσω όχι την Αμερική, αλλά και τις 5 υπήρους μου. Λοιπόν, έτσι είναι. Βάζουμε σε βάση μας αυτόν τον σκοπό. Τι τρέχει τώρα ο άνθρωπος, τι χρειάζεται. Λίγη τροφή, αδελφέ μου. Ένα πατσαβούρι να τυλιχθεί για το κρύο και την εντροπή. Τώρα έφυγε και η εντροπή φυσικά. Και μια μικρή στέγη να μπει από κάτω. Πέστε μου από αυτά πήρε κανείς παραπάνω. Βασιλιάς, άρχοντας, ζάμπρουτος, κυρίαρχος, δυνάστης, σατράπης. Τίποτα. Μια κούφτα φαΐ και μια φορά να σας πω κάτι να γελάσουμε. Με φιλοξένησαν οι εφοπλιστές εκεί στη Χίο στο τραπέζι τους. Τώρα για να βρω αφορμή εγώ να τους προκαλέσω, να τους ωφελήσω, γιατί πράγματι ωφελήθηκαν πολύ. Έκανα μοναχούς από αυτούς. Και μετά τους γύρισα ύστερα και έκαναν μεγάλα κοινωνικά έργα. Γύρισαν τον πλούτο τους, κατάλαβες τα κοινωνικά έργα και ωφέλησαν πολύ και την Εκκλησία και γενικά. Λοιπόν, αφού φάγαμε στο τραπέζι, λέω να μου επιτρέψετε να εκφράσω μια απορία. Λέει, θα την ακούσουμε πάντα. Λέω να σας ευχαριστήσω για την ευγενή σας καλοσύνη που εδεχθήκατε έναν ευτελή καλόηρο στο πλούσιο σας και αρχοντικό τραπέζι. Και να σας ευχαριστήσω και αυτό που προσφέρατε. Βέβαια, έφαγα ένα πιάτο φαγητών και νομίζω ακόμα είναι πολύ μου, αλλά πάντως σας ευχαριστώ. Η απορία μου όμως είναι η εξής. Εγώ νόμιζα ότι εσείς θα φάτε 15 πιάτα, 20. Θα φορούσατε πολλά κουστούμπια, πολλές φορεσές. Μα ένα πιάτο φαΐ και ένα πατσαβούρι το έχω και εγώ χωρίς να έχω ούτε πλοία, ούτε καράβια, ούτε επιχειρήσεις, ούτε τίποτα. Γεφυρώσετε τους ουρανούς και τις θαλάσσες. Για ένα πιάτο φαΐ, αδερφοί μου, και για ένα κουστούμι που έχω κι εγώ. Άρχισε να χειροκροτούν. Καλά μας δουλεύεις, πάτε. Έτσι ήταν. Δηλαδή το νόημα ποιο είναι, αδερφοί μου. Δεν λέω, είστε κοινωνικοί άνθρωποι και δεν μπορείτε σαν μοναχοί. Γιατί έχετε οικογένειες και ξέρω εγώ. Αλλά πάντοτε να προσέχετε. Διότι οι ακατονόμαστες προφάσεις δήθεν της αναγκαιότητος δεν τελειώνουν ποτέ όπως η θάλασσα δεν θα γεμίσει. Γι' αυτό προσέχετε. Γιατί από τούτες τις αφορμές τις ευλογοφανείς απλώθει τα δίχτυα του ο εχθρός και πιάνει τον άνθρωπο. Καταλάβες. Έτσι. Άμα λοιπόν σκέφτεστε συνεχώς ότι είμαι θα πιστή και θέλουμε να φύγουμε από εδώ. Μα θα φύγουμε και χωρίς να θέλουμε. Το βεβαιότερο πράγμα που είναι δηλαδή αποφασισμένο και θετικό για τον κάθε άνθρωπο είναι πρώτα απ' όλα ο θάνατος. Τα άλλα όλα είναι αμφίβολα. Δεν ξέρουμε εάν λέμε ότι θα. Είδες και ο Παπαδρόμος λέει θα. Ναι, αλλά κάποτε αυτά τα θα κόβονται. Ένα μόνο δεν κόβεται. Ότι ο άνθρωπος θα πεθάνει. Αυτό είναι το πιο βέβαιο, το πιο σίγουρο, το πιο θετικό, το πιο απαράβατο. Δεν σας νοιάζει λοιπόν. Θα πεθάνει, αλλά πού θα πάει. Πεθαίνει ο άνθρωπος. Και ξέρετε, και εγώ όταν ξεκίνησα από την παιδική μου ηλικία, έβαλα σαν βάση αυτό το πράγμα και είπα, καλά είναι δυνατόν να πεθαίνει ο άνθρωπος. Πώς πεθαίνει ένα πράγμα το οποίο έχει θέληση, έχει μνήμη, έχει συνείδηση. Μα περίεργο πράγμα. καλά, τώρα εγώ είμαι παππούς. Είμαι τώρα 75-76 ετών. Θυμάμαι σκηνές όταν ήμουν 2 ετών. Τόσο ζωντανά μπορώ να κάνω ολόκληρους πίνακες. Καλά, πού είναι αυτή η μνήμη? Ποια αποθήκη την έχει μέσα? Τι πράγμα είναι? Τι είναι η φύση της? Πώς μπορώ και την παίρνω όποτε θέλω και την αποθηκεύω και την ξαναπαίρνω και δεν φθήρεται ούτε από τον χρόνο, ούτε από τα μέσα, ούτε από τις ιδεολογίες. Η συνείδηση, ο αδέκαστος αυτός κριτής, που δεν φύδεται κανενός, έκαναμε μια πράξη και την κάναμε κρυφά. Δεν πρόκειται να τη δει κανένας. Αν μεν είναι καλή, μόλις συναντήσουμε περίσταση καλοσύνης, σκύρτα μέσα μας η χαρά. Μόλις, αν είναι κακή, μόλις συναντήσουμε επίπεδον φόβου και κινδύνου, αμέσως πιάνει τρόμος. Τι είναι τώρα τούτο? Ο άνθρωπος πεθαίνει. Τούτο όμως δεν πεθαίνω. Άρα δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Πεθαίνει εξωτερικά. Ο άνθρωπος είναι μόριον της αηζωίας και της αθανασίας και επομένως, αδερφοί μου, είναι κίνδυνος, τρόμος και φόβος. Άρα δεν πεθαίνουμε. Φεύγουμε από εδώ να σταθούμε στο αδέκαστον κριτήριο του αιτίου Θεού που μας έδεσε το είναι για να απολογηθούμε πού διαθέσαμε τον χρόνο, τις περιστάσεις, τις δυνάμεις, τις αφορμές και τις αιτίες που μας εδόθηκαν. Ανταποκριθήκαμε σωστά σύμφωνα με τον προορισμό μας ως υπήκοοι προς τον Θεό ή εμιμηθήκαμε τους προγόνους μας και αρνηθήκαμε το θέλημά Του? Εκεί στην ώρα του θανάτου, αδερφοί μου, δεν υπάρχει εκεί κανένας που να σώζει, ούτε υπάρχει εκεί κανείς που να συμβάλλει ή να διαμαρτυρηθεί. Εκεί εφαρμόζεται απόλυτα η Θεία Δικαιοσύνη και φράζεται παν στόμα και καθίσταται άπασο κόσμος υπόδικος στο Θεό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πραγματικότητα. Ευρεθήκαμε, εγώ όχι, οι γεροντάδες οι δικοί μου, μια φορά σε μια σκηνή τέτοια, στα Κατουνάκια, εκεί στα άκρα του Αγίου Όρους, εκεί κατοικούσαμε πριν. Και εκεί ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευλαβής, ένας γέροντας. Από τους ευλαβέστερους που ήταν της εποχής εκείνης. Όπως μαρτυρούσαν όλοι, ήταν ο μόνος που ήταν ακριβής στην πατερική παράδοση. Ήρθε η ώρα να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Και πλησίασαν οι άλλοι πατέρες εκεί και από την συμπεριφορά της αγάπης που είμαι υποχρεωμένη ως συνασκητής, αλλά να πάρουν και την ευλογία του αφού έφευγε. Και επί 6 ώρες δικαζόταν και έλεγε, όχι, δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί λέτε ψέματα? Ναι, αυτό το έκανα, αλλά αφού μετανόησα. Μα αυτό το εξομολογήθηκα. Μα για εκείνο έκανα κανόνα. Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί μου το λέτε? Γινόταν δικαστήριο. Όχι για αυτόν. Αυτός σε δικαιώθη. Αλλά για να δούμε εμείς μια διαπίστωση της πατερικής παραδόσεως, της ευαγγελικής αληθείας, ότι όχι το καιρό εκείνο, αλλά και σήμερα και τώρα. Γι' αυτό πρέπει να πληρώσουμε τα λάθη μας, να ανακαλέσουμε τις σχέσεις μας με τον Θεό μας, να τον πείσουμε να μας συγχωρέσει και να παρατείνει το έλεος του μαζί μας, να μας δυναμώσει να ολοκληρώσουμε τη ζωή μας με ομολογία, όχι με άρνηση. Γιατί φεύγοντας από εδώ θα πέσουμε στα χέρια Του. Και αν μεν ζήσαμε κατά αυτόν, τότε θα μας πει εύδουλε αγαθέ. Αλλιώς θα πει αρθεί το ασεβής να μην δει τη δόξα Κυρίου. Αυτά ήθελα να σας ενθυμίσω, αδερφοί μου, επειδή είχατε την καλοσύνη να μας επισκεφτείτε. Και τώρα σας εύχομαι από ψυχής να ξεκινήσουμε όλοι μας με θερμή μετάνοια και να προσκυνήσουμε αξίως και τα πάθη του Χριστού μας που ήδη πλησιάζουμε, αλλά και την υπόλοιπη μας ζωή να βρεθούμε όλοι μας ομοθυμαδών σε εκείνη την ημέρα εις τα δεξιά του Χριστού μας, όταν θα πει ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Γέννητο. Αμήν.